Geplier azatlyk radiosu. Ertirin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan bütün dünýä sağlyk gününi tögür sürmek ulgama goýbelik sport hem bayramçylyk çäreleri bilen bellädi. Aşgabat garlykdaky Kali dağ magdan toplumyny guran Belarus kompaniýalaryna näradylygyny bildirdi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi. Men Gözel Hudaýberdi we tämsilçilerim. Siriýa we onuň ýaranyny Orsiýet geçen geje Siriýanyň harby bazasyna edilen raketaly hüjümde Israil aýpladylar. Bu hüjüm gozgulançylaryň elindäki Douma şäherinde edilen ligaýdylan himiki hüjümiň daşyndaky halkara dawalarynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Mundan ozal Siriýadaky nişanlara zarba uran Israil öz adyna edilen aýplamalary destine kommentirlemedi. Siriýanyň döwlet media serişdeleri 9 aprelde Irden Homs şäherinde T4 diýilip adlandyrylan Tayfur bazasyna edilen hüjümde Birnäçe adamyň helak bolanlygyny we yaralananlygyny habar berdiler. Britaniýada ýerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi saatly gurama hüjümde adından 14 sany hökümet söwüşçüsiniň şol sanda Eýranly yaran söwüşçüleriň wepat bolanlygyny habar berdi. Венгрияның мигрантлары қарышы чықыш еден сақчы премьер-министр Виктор Орбан өзінің хекемет башындағы Фидес атлы партиясының тарихи еңгішін еғлан етті. 8 апрелді кесірілен сайлаулар Орбана хекемет баштызаны өзіпесінің үшінші мөклөдіні кетірді. Сеслерің 98,5%-ның саан алмағында Фидес, сеслерің 48,18%-ні ей болды. Радикал милетчі Джоббек партиясы 20% сес топлады. Сес вергілерің қатнашық дережесі қарашылшынан қат йоқор болып, 69,13% yetti. Orbanyň ensime tanqidçisi munyň oppozisyon partiýalaryň pidatyna boljagyna garaşypdy. Венгрияның сайлау систематына лайықлықты Фидес ве оның яраны. Христиан Демократик партиясы сайлауларын нетижелерден өре 199 орынлық парламентің 133 орнына ие болар ве Орбанның хакиметіне көшлендірер дейліп қарашылар. Орбанның танқитшылары оның рая топорларына батыш етмегіні ве дөвлет структураларына тиетеріні арттырмағыні язғарярлар. Иранын президенти Хасан Рухани эгер Бирлешен Штатлар Техранын ядро программасын чаклендирмек 2015-нче жылда багышланган халкара ылалашыгыны болса, муңа пушман этчектигини Вашингтонда дуйдурды. Биз ылалашыгы биринчи болуп бозмарыз, эмма олар муну болсолар муңа пушман этчектигини билмели деп Рухани 9 апрелде Милли ядро технологиялар боюнча күни Техранда деген чыгышында айтты. Biz olaryň çak edişinden has taýýar we olar ulalaşygy bolsalar muny görürler. Olar bir hepdeniň içinde bir hepdeden hem az wagtda netijäni görürler diýip Rohani bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň ýadro we raketa programmalaryna täze çäklendirmeleriň giridilmegine garamazdan ulalaşykdan çykmak we 10-njy maýda Irana garşy sanksiýalary giridilmek bilen haýbat atdy. Европада хопсулук кызматташлык курамасынын Түркмөнстандагы семинарына чагырылган Меркади Азияда парагачылык дөрөдөжүрүгү ве медиа технологиялар боюнча мектебинин мудири Инга Сикорская Түркмөнстандан кой берилмендир. Сикорская интернеттин террорчулуклу максатлар үчүн уланылмагына каршы көрүш меселеси боюнча милли семинары эксперт өкмөндө катнашмак үчүн Европада хопсулук кызматташлык курамасынын Ашгабаттагы регионал меркези тарабынан чагырылыпты деп Түркмөнстандын хроникасы нешри хабар берди. Маглуматы өре бірнәчі үллап ұрыш ва парақытсылық маглуматлары институтында Түркменстан хем Өзөкстан өнсі бас редактор болу ешлен Инга Сикорска 5-6 апрель үлінөрінде Ашғабатты кесірлен экстремист ва қадаған едлен топорларын еші көпчіліклен хабар терештелері өй репортерлар үчін хоуплар атлы маслахатында чықыш етмелді. Меркази Азияда парақытсылық дөрөдөжүлүгү ва медиа технологиялар боюнча мектеби Инга Сикорскаянын Түркменстандын кой берилмезлиги юрты карашсыз спикерлерге басыш этмек тежрибесинин медиянлыгыны ве оларын өз ишини пяткерчиликсиз берза этмек укугуны эткермеянлыгыны көрсөтөр деп хатап эдиянлыгыны Түркмөнстандын хроникасы нешри өз маалыматында беллер. Тәҗикстанның дәүләт эшләр министры Душенбаның Меркәди Азияның су ресурслары буенча июнь аенда үткәрелгән халыкара конференциясына Орта делегациясының кем катнашмагына карашканлыгын әйтте. Тәҗикстанның дәүләт эшләр министры Сироҗедин Аслов бу чыгышны 9 апрельдә Москвада Ортаның дәүләт эшләр министры Сергей Лавров белән кечерен дошугында әйтте. Су ресурсларының элетерлелеге Меркәди Азия регионының өңкә Совет республикаларының арасында дарткынлыгының дөремегенә сәбәп булды. Су ресурслары буенча халыкара конференциясы 20-нче ва 22-нче июнь аралыгында Душенбеде кечерилер. Хурматлы радио тыңлаучылар, сез күнүн кайбер тиядиликлери менен таныш болдуңуз, бизге эпешигимизди дәвам эттирерсиз.